Ampifaliana indray no hifampitafana amintsika amin'izao fotoana izao a, fa le miarahabanao mpanaraka ny fandaharana ary de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao amin'izao fianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Andeha hangataka amin'ny fanamasintsika mba izy no hanazava ny saintsika, ary tsy hazava amin'ny saintsika fotsiny fa tena handresy lahatra antsika indray a ny tenin'Andriamanitra izay iarahantsika mandinika amin'izao fotoana izao. Manasanao hivavaka. Tompo-Andriamanitra, misaotra anao zahay noho ity andro menao anay ity, menao alalana izahay hianatra ny teninao, fa raha tsy omenao tokoa zany de inona moa tompo no azonay atao? Fa omenao anay na ny fotoana na ny fahafahana na ny sitrapo andeha hianatra izany teninao zany a, dia omenao anay hatramin'ny fahazotoana mba hiaino zany teninao zany, de efa nomenao anay ka de mankasitraka anao no ataonay ary midera ny anaranao noho izany asanao lehibe ao amin'ny fiainanay izany. Ary de mametraka izao fotoana izao kosa ary tompo mba ho eo ambanin'ny fitantananao, eo ambanin'ny fitarianao, ka ianao fanamasinao no angatahanay mba hanazava ny sainay, aoka ho takatray tsara ny hevitry ny teninao ary aresy lahatra anay zany, aoka tena ho lasa aina sy fiainana ho anay tokoa ny teninao, satria ny teninao no teni ny fiainana mandrakizay. De ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo izao vavaka izao, amen. Zava-dehibe ny mahafantatra an'i Jesosy Kristy ary famarinana anankiray lehibe ao amin'ny soratra masina izany hoe mitomboa amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Ny apôstôly Jaona manokana de manana tanjona ny atonga antsika tena hoe hino an'i Jesosy Kristy ary manome antsika ireo fahalalana izay tsara ho fantatra ary ilaina mba hahafahantsika tena miroso amin'izany atao hoe finoana an'i Jesosy Kristy izany. Ka amin'ity andro anio ity indray a dia hojerentsika izany hoe iza moa Jesosy Kristy ary inona ny tena ilantsika azy a eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy no andeha hovakintsika izao ny voasoratra ao. Lazaiko aminareo, marina de marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy de mpangalatra sy jiolahy. Fa zay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry miain'ny feony, ary zay ondrony tokoa de antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary efa mamoaka ireo rehetrareo izy de mialo azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahany fa antosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharany izany no nolazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. De hondray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izaho ny vavahadiny ondry, mpangalatra sy jiolahy rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho ny vavahady, raha izaho no hidiran'ny olona de ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo aniny. Izany andalana vitsivitsy ao amin'ny Jaona toko fahafolo izany de mampiseho amintsika an'i Jesosy Kristy, ilay vavahadiny ondry. Misy fanoharana nataon'i Jesosy a, anefa tsy azon'reto mpianatra reto izany fanoharana izany a, de notsindriny Jesosy naveriny indray mandeha ka asongadany amin'izany a zavatra tena tiano lazaina, de ny hoe izaho ozy no vavahadiny ondry. Ary ny fahalalana an'i Jesosy amahavavahadiny ondry azy a dia mitarika antsika mba hiditra eo aminy. Jesosy ny vavahadiny ondry, ka aoka hiditra eo aminy isika. Teny mahafinaritra be zany a, teny ara-panahy, Jesosy ny vavahadiny ondry, aoka hiditra eo amin'i Jesosy. Fa inona no hihevitra izany? Ny sarisary izay omeny Jesosy eto aloha de tsara mazava amintsika fa Jesosy no hoariny amin'ny vavahadiny ondry, mampiseho valan'ondry na jiosy zany Jesosy eto. ary izany valan'ondry izany no entiny mampiseho ny atao hoe valan'ny famonjena, izany hoe ny ondriny izay voavonjy, izay novonjeny dia hoariny amin'ireo ondry izay efa tafiditra ao anatin'izany vala izany, olona voavonjy, valan'ny famonjena. Ary Jesosy ilay vavahady fidirana eo. Raha ny valan'ondry jiosy moa no resahana dia ohatran'ireny parkinina ny fiara ireny izany a, ka misy vavahady tokana ny miditra eo a, ary dia misy mpiambina eo amin'izany vavahady izany a, dia izay manana faritra ondry iadidiana izany ao anatin'io valan'ondry io a, dia miditra eo amin'io vavahady tokan'io ary dia mandalo eo amin'ilay mpiandry ny vavahady. Ka ny ondry ao anatin'ny vala izany a, dia ilazana ireo olona izay efa nahazo ny famonjena, ireo olona izay efa voavonjy ka tafiditra ao anatin'izany vala izany a. Ary Jesosy no lazainy eto fa vavahady hidirana ao amin'izany vala ny famonjena izany. Raha faritana tsotsotra dia tahaka izay a ilay sary izay omeny Jesosy antsika eto, ka misy afatra lehibe ao anatin'izany, aoka tena ino an'i Jesosy sika satria izy no vavahadin'ondry. Inona moa izany tena ilana an'i Jesosy amin'izany mahavavahadin'ondry azy izany? Inona ny tena asany? Inona ny maha izy azy amin'izany izy hoe vavahadin'ondry izany, ka mila inontsika, mila miditra eo aminy isika? Tokony ho fantatsika tsara izany zavatra. Voalohany a, asongadiny ty an-dalana ity dia izao hoe ny dikany hoe Jesosy ny vavahadin'ondry dia izao hoe izy no mpampianatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Atika amin'ny teny hafa koa izany dia izy no ilay mpaminany. Fa ny sary ilazany azy eto dia hoe vavahadin'ondry. Raha vao nanomboka n'ilay vakiteny izy a, vakiteny teo isika na le fanoharana Jesosy, dia ozy izy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Mbola verina indray mandeha izany a ery amin'ny andininy vavalo, manao hoe mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho ny vavahadin'ondry izy, mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako. Jesosy izany eto dia mampitany tenany amin'ireo mpampianatra teo amin'ny jiosy, ny fariseo, ny saduseo sy ireo mpampianatra ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny jiosy. Ka mampiseho ny tenany mihitsy Jesosy hoe tsy mitovy amin'ireo izy, tsy mitovy amin'ireo izy. Ka izay no ilazany hoe izany vavahady, izany valan'ondry, tsy mitovy amin'ireo mpampianatra ireo fa mpangalatra sy jiolahy ozy ireo tonga talohako ireo. Tsy mitovy amin'ny mpampianatra jiosy tokoa Jesosy, satria ireo mpampianatra jiosy ireo dia nanana ny testamenta taloha teo ampelatanany, ary noho ny fananany saina dia nampiasa izany saina izany izy a, nandinika n'io testamenta taloha io, dia nanao fanazavana momba n'io testamenta taloha io, ary ny zavatra nitranga aza dia nanampy ny lalàna tao amin'ny testamenta taloha mihitsy ry zareo a, noho ny fandiniany an'ilay tenin'Andriamanitra izay voatolotra teo anatrehany tamin'izany fotoana izany. Dia nataony fampianarana ambony noho ireo fampianarana izay nomeny baiboly a, ny fampianarana izy ireo. Ka Jesosy dia miteny hoe mpangalatra sy jiolahy izy ireo, izany hoe naka ilay ondrin'Andriamanitra izy a, fa tsy nitondra ilay ondrin'Andriamanitra arak'izay tena tian'Andriamanitra nitondrana azy, nitondra fampianarana tsy izy, nitondra fampianarana diso. Ka Jesosy ilay vavahadin'ondry dia izy ilay tsy mitovy amin'ireo mpampianatra teo amin'ny jiosy ireo, fa izy ilay tonga avy amin'Andriamanitra, ilay mpampianatra izay mitondra ny tenin'Andriamanitra, ilay mpaminanin'Andriamanitra, iraka hitondra ny tenin'Andriamanitra. Jesosy tsy manao interprétation ny boky tao amin'ny testamenta taloha izy, fa izy mihitsy ilay manambara an'Andriamanitra, satria iraka avy amin'Andriamanitra. Ny mpaminany a sy sy ny mpandinika ny soratra masina rehetra dia nisy olona nilaza an'izany taminy. Ary raha ny mpaminany aza no jerena tao amin'ny testamenta taloha, dia mbola sombotsombony ny aloky ny tena izy, ny aloky ny tena zavatra ny fantany fa tsy ilay tena zavatra. Fa Jesosy kosa tsy mitovy amin'ireny. Fa Jesosy tena milaza n'ilay teny avy any amin'Andriamanitra, ilay tena tenin'Andriamanitra efa mazava, ilay tenin'Andriamanitra ilay tena tian'Andriamanitra mpitaina amintsika olombelona, dia ilay tena fisehony amin'ny fahazavany. Izao manko nolazainy eo amin'ny Jaona toko voalohany dia fahavalo ambin'ny folo. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviana naoviana fa ny zanaka lahatokana izay ao atratrany ray, izy ny manambara azy. Jesosy ny manambara ny ray, ary Jesosy izay manambara ny ray io tsy tahaka ny mpaminany izay hoe nampitana ny tenin'Andriamanitra fa tao amin'ny ray mihitsy izy. Zanaka lahatokana izay eo atratrany ray, dia izy izay tao amin'ny ray, izay mahalala an'Andriamanitra amin'ny fahafenony ary nitondra ilay tenin'Andriamanitra ny tena izy, ny tena marina, dia izany nentin'i Jesosy. Ary efa nampianatra Jesosy ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafolo, dia ozy hoe tsy mino va ianao fa izaho ao amin'nyray ary ny ray ato amiko. Mampiseho Jesosy ny firaisany amin'Andriamanitra ray. Ny teny izay lazaiko eo aminareo izy dia tsy avy amiko izany lazaiko izany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Ny ray mitoetra ato amiko no miteny, ny ray mitoetra ato amiko no mampianatra. Tena samy hafa mpampianatra hafa rehetra mihitsy Jesosy, satria Andriamanitra izy tena no mihitsy no miray mikambana amin'i Jesosy ao anatin'ilay fampianarana izay ataony, ka tena Andriamanitra mivantana mihitsy no miteny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary izany no mampiseho fa Jesosy no tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra. Zany no ilazany tena ny hoe zany vavahady. Ny vavahady dia ilay tena mahalala ny marina. Ny vavahady dia ilay tena mitondra ny marina. Ny vavahady dia ilay mpampianatra ny marina avy amin'Andriamanitra. Fa izay nampianatra akoatra n'ilay avy amin'Andriamanitra dia diso daholo, ary lazain'i Jesosy fa mpangalatra sy jiolahy izany. Tsy mitovy amin'ny olombelona milaza sy mampianatra fampianarana Jesosy, fa manana firaisana amin'Andriamanitra manokana mihitsy izy, ary ilay tenin'Andriamanitra mihitsy dia ilay teny avy amin'Andriamanitra no teneniny, ka marina tsisy diso fa ilay avy any amin'Andriamanitra, ilay tena tenin'Andriamanitra no ambaran'i Jesosy. Izany mahavavahady azy. Amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona milaza sy mampianatra fa tsy mitovy amin'ny an'i Jesosy izany. Ny fahalalan'ny olombelona na la hoe sain'olombelona, alazaina amin'ny teny frantsay hoe la raison, dia ampidirin'ny olona ao anatin'ny fanazavana ny baiboly izany. Hany ka misy hevitra olombelona ao anatin'ny fanazavana ny baiboly, fa tsy mitovy amin'ny fanambaran'i Jesosy izany. Tsy mitovy amin'ilay tenin'Andriamanitra izay voasoratra izany. Satria ny tenin'i Jesosy sy ny fampianaran'i Jesosy dia nomen'ny apôstôly ary voasoratra ao amin'ny baiboly. Io ny tena teniny fahamarinana. Ary hoy Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Io teny izay voasoratra io izany teniny fahamarinana izany, ary io ilay tena teny avy any amin'Andriamanitra. Fa ny fanazavana ataon'ny sain'olombelona rehetra dia tsy azo ampitahaina amin'izany teny ambaran'i Jesosy izany, dia ilay teny voasoratra ao amin'ny baiboly izany. Ka ny Jesosy no vavahady, izy no manana ny tena teny marina. Ka aoka isika anaiky ny tenin'i Jesosy a, fa izy no mpampianatra ny marina avy amin'Andriamanitra. Izy ny vavahady, aoka hiditra eo amintsika, ina dikan'izany, aoka anaiky ny teniny isika, aoka hoekentsika fa ny anazy ny marina, fa tsy ilay teny izay anazavantsika ny baiboly, fa ilay teny voasoratra ao amin'ny baiboly. Dia izany ny teniny Jesosy, izany mahavavahady azy, dia izy ilay mpampianatra ny marina avy amin'Andriamanitra. Aoka tsy mifampianara-pinoana, aoka tsy mifampianara-piangonana, aoka tsy fampianaran'olona ny tena fikirintsika mafy. Fa Jesosy tena entitra mihitsy nilaza tamin'ireo mpampianatra jiosy tamin'izany fotoana izany hoe mpangalatra sy jiolahy izay tonga talohako. Fa ny azy no marina, nilazainy Jesosy no marina, fa tsy izay lazainy ny olona sy foroni ny sain'olombelona sy azavain'ny sain'olombelona. De raha amintsika amin'ny teny zao zany de zao hoe le teny voasoratra ao amin'ny baiboly izay le teniny Jesosy izay ny marina, aoka tena anaiky an'izany isika, hiditra ao amin'ny vavahady isika, satria Jesosy ilay mampianatra ny marina, ka ny teniny de ilay teny voasoratra ihany a no hitoka itsika eo amin'ny fiainatsika. Izaho no vavahadinondry fo Jesosy. Midika inona moa zany ary inona ny tena ilantsika an'izany? Ny vavahadinondry koa de lazainy eto hoe raha izaho izy no hidiran'ny olona de ho vonjena izy. Midika izany fa Jesosy no mampiditra ny olona ho ao amin'ny valan'ny famonjena. Jesosy no mahatonga ny olona anankiray ho voavonjy. Jesosy no hany lalana mahatonga ny olona ho ao amin'ny famonjena. Ny famonjena resahana amin'izany moa dia ny ondry no resahana eto, ny ondry izay tsy tafiditra ao anatin'ny vala zany a, fa ny ivelan'ny vala, de lazaina zany fa ondry very. Ny ondry tafiditra ao amin'ny vala kosa de ondry izay voavonjy. Ny olona no resahana amin'izany ondry zany, ka isika olombelona zany de mizara roa ao anatrehan'i Jesosy, anatrehan'ilay vavahady, amin'ny mahavavahady an'i Jesosy, amin'ilay lalana tongavana amin'ny famonjena. Misy ny efa tonga ao amin'ny famonjena ary misy mbola tsy tonga ao amin'ny famonjena fa mbola very. Jesosy ny vavahady a de mampizara antsika olombelona ho karazany roa zany. Misy nefa tafiditra ao anatin'ny valan'ny famonjena satria niditra teo amin'ilay vavahady, niditra teo amin'i Jesosy. Fa nisy kosa mbola tsy niditra teo fa ondry very zany. Ary ny baiboly de mampiseho mihitsy fa mila vonjena isika olombelona satria very. Hoy Isaia mpaminany manao hoe fa isika rehetra de efa nanitahaka ny ondry, nanitahaka ny ondry isika, samy efa ny vilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra. Ny vilo amin'ny lalantsika avy isika olombelona, manao izay tiatsika atao, manao izay sitrapontsika io zany a, de lazainy ny baiboly fa mivily, mivily amin'ny lalana tokony ho izy, miala amin'ny lalana tena marina, miala amin'ny lalan'Andriamanitra isika fa manao izay tiatsika atao, ary de very isika vokatra izany. Firifiry moa ny olona nanao izay tiany atao, nanao izay mahafinaritra azy, nanao izay saipatany, nanao izay fantany fa mety, fa simba tamin'izany ny fiainany a, de tena very, very eto tany de efa very sahady. Ny sasany efa mamoy fo, manaonao foana, manaridi amin'ny hoe manala azy, manaridi amin'ny hoe fidorohana zava-mahadomelina, manaridi amin'ny atao hoe filalaovan-dratsy. Satria nahoana? Satria potika ny fiainana, simba ny fiainana. Satria inona ny simba ny fiainana? Satria tsy nanaraka n'ilay fitsipika avy amin'Andriamanitra, tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra, tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa nanao izay tiana atao, nanao izay mahafinaritra ny saina, nanao izay danynofo sy ny saina. Everin'ny olombelona fa tena afaka izy amin'izany manao izay tiana atao izany, kanefa tena very izy, potika ny fiainana ao anatin'izany. Mampalahelo ny mahita ny olona any amin'ny firenen-kafa, any amin'ny firenena izay verina hoe mandroso tahaka ny Amerika sy Kanada sy Frantsa. Fa any amin'ny tany amerikanina moa ny tena misy an'ireto olona midrogy, ary de tena potika ny fiainan'ny olona. Tena mampalahelo mahita ny fiainan'le olona izay simba fa tsy any any fa naiza naiza teto ambonin'ny tany. Ny olona nanao izay tiany atao, ny vilo amin'ny lalany avy, de potika ny fiainany, simba ny fiainany, maha olona azy fotsiny loha zany. Ka mila vonjena isika, mila famonjena isika, mila miditra ao amin'ny valan'ny famonjena isika, ary tsy misy ahatonga antsika ho voavonjy ho afaka amin'izany fahaverezany zany, ka ahitantsika ny tena fiainana, ahitantsika ny tena dikan'ny fiainana, ahitantsika ny tena hamamin'ny fiainana indray raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Izy no vavahadinondry, raha izy no hidiran'ny olona raha izaho izy no idiran'ny olona de ho vonjena izy. Ho vonjena amin'inona? Ho vonjena amin'ilay fahaverezana. Fa very isika noho ny fahotantsika, fa isika manao izay tiana atao izany a, mivilo amin'ny lalantsika avy izany a, de izany lay lazain'ny Baiboly fahotana. Ka misy famonjena kosa nefa ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny valan'ondry raha miditra eo amintsika, izany hoe raha mino azy isika, raha manaiky azy isika, hamonjy ny fiainatsika, manaiky ho vonjena isika, dia ho voavonjy, ho tafiditra ao amin'ny famonjena. Iverina amin'ny laoniny indray ny fiainatsika, fa tsy ho tahaka ny ondry very intsony. Verina amin'ilay ondry fiainantsika, satria eo amin'ilay vavahady de misy fikarakarana manokana izay ataon'i Jesosy Tompo ho an'izay olona miditra eo amin'izany vavahady zany. Ka ny miditra eo amin'ny vavahady zany de ny mino an'i Jesosy Kristy, ny manaiky ho vonjen'i Jesosy Kristy, ny manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy, ny mandray an'i Jesosy ho mpamonjy. Ary tsy misy fomba hafa hamonjena ny fiainantsika amin'izany fahaverezana, amin'izany fahasimban'ny fiainantsika izany, afa-tsy Jesosy Kristy rery any. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina, manao hoe: hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy no fiainana, Jesosy ny lalana marina mankamin'ny fiainana. Jesosy no mahatonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra, hiverina amin'ilaoniny indray ny fiainantsika. Fa isika manao izay tiantsika atao dia miala amin'Andriamanitra, tafasaraka amin'Andriamanitra, ary tafasaraka amin'ilay loharanonaina sy loharanon'ny fiainana isika ao anatin'izany. Izany ilay atao hoe very. Fa raha mandray an'i Jesosy kosa ianao, ho tomponao, ho mpamonjy anao a, de tafaverina ao amin'Andriamanitra ianao, ary izany fiainana miverina ao amin'Andriamanitra izany no atao hoe fiainana. Izany ilay tena fiainana. Izao ny fiainana mandrakizay ho Jesosy, de ny mahafantatra anao Andriamanitra raha tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izany no fiainana. Ka aoka tsika tena anapa-kevitra anaiky an'i Jesosy ho mpamonjy, anaiky an'i Jesosy ho tompo, fa izy no hahatonga anao ho voavonjy, izy no hampiditra anao amin'ny valan'ny famonjena. Ka mba ho anisan'ireo olona izay voavonjy ianao, anisan'ireo ondry izay ao anatin'ny valandray ianao. Jesosy no vavahadinao ndry inona ny tena hevitra izany, ary inona no ilantsika an'i Jesosy, inona no asa ataony eo amin'ny fiainantsika amin'izany mahavavahadinao ndry azy izany. Dia hitantsika teo fa tsy hoe mpampianatra ny fahamarinana ihany Jesosy amin'ny vavahadinao ndry azy, tsy hoe mampiditra ny olona ho ao amin'ny valan'ny famonjena ihany izy amin'ny mahavavahadinao ndry azy, fa mbola misy asan'i Jesosy. Ny tena mahavavahadinao ndry azy koa dia izao hoe izy no miany olona mba hiaina tsara amin'ny fiainana ara-panahy. Jesosy Kristy no miahy ny olona izay nanaiky azy, ny olona izay efa voavonjy, mba ho velona tsara amin'ny aina ara-panahy, amin'ny fiainana ara-panahy, andehanany tsara ara-panahy. Raha le teny izay novakiana teo dia izao no nambaran'i Jesosy manko izy, izy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy izany vavahadinao ndry. Mpangalatra sy jiolahy rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry, izaho ny vavahady. Raha izaho no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny olona rehefa voavonjy, ny olona rehefa tafiditra amin'ny valan'ny famonjena io, dia lazain'i Jesosy fa hiditra sy hivoaka izy sady hahazo hanina. Ny olona rehefa nanaiky an'i Jesosy ho vavahady, nanaiky an'i Jesosy ho tompony, nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy, le Jesosy izay mitondra ny fampianarana marina io a, dia ny zavatra hitranga amin'ny olona tahaka izany dia tahaka ny ondry izay miditra sy mivoaka eo amin'io vavahady io izy, ka dia hahazo hanina sady hahazo hanina. Ny hevitra izany dia izao hoe Jesosy dia miahy ny fiainan'ny ondry izay tafiditra ao anatin'ny vala. Jesosy dia miahy ny fiainan'ny olona efa voavonjy ao amin'ny alalan'ny fiangonana. Rehefa voavonjy ny olona anankiray an, dia atao isan'ny fiangonana izy, ka amin'ny alalan'izany fiangonana izany an, Jesosy no vavahady, Jesosy no lohan'ny fiangonana, Jesosy no toriana sy arahana ao amin'ny fiangonana raha tena fiangonana Jesosy Kristy, fiangonana izay manaraka ny tenin'Andriamanitra marina ilay fiangonana, dia tahaka ny ondry izay miditra sy mivoaka. Inona ny dikan'izany? Zatra miditra sy mivoaka, misy fifaneraserana amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fiainam-piangonana. Ary inona zava-dehibe atao amin'izany fiainam-piangonana izany? Dia ny fitoriana sy ny fanazavana ny amin'i Jesosy Kristy. Dia izay ilay lazainy hoe miditra sy mivoaka sady ahazo hanina. Ny fifandehanana sy fifaneraserana, ny fizarana an'izany fiainam-piangonana izany, dia tena zava-dehibe. Ny olona tena voavonjy marina izany a, dia manana fiangonana izay mitaiza azy izy. Fiangonana tena manaraka ny soratra masina, fiangonana tena mampianatra ny soratra masina marina, fa tsy fiangonana mitory zavatra hafa ankoatran'izany. Mitory izay tena fanarahana an'i Jesosy marina, ka miditra sy mivoaka eo amin'izany fiangonana izany a ny olona raha efa voavonjy marina izy. Ny olona tena voavonjy a dia tia fiangonana, manana fiainam-piangonana, dia ilay fiangonana tena mitory an'i Jesosy marina, dia tena mitory ny fanarahana an'i Jesosy marina. Ka rehefa izany no toriana ao amin'izany fiangonana izany a, dia mahazo hanina izy, ary dia miditra sy mivoaka, ary mahazo hanina foana ao anatin'izany fifaneraserany amin'i Jesosy eo anivo ny fiangonana marina. Dia ny fiangonana miazona ny fahamarinana dia ny tenin'i Jesosy Kristy, ilay tenin'i Jesosy izay nambarany, izy ilay natondra ny fahamarinana. Ka rehefa mifikitra amin'izany fahamarinana izany ny fiangonana, dia ny olona izay voavonjy ka mitafiditra ao anatin'izany fiangonana izany a, dia miaina ny fiainana ara-panahy ara-dalàna noho ny asan'i Jesosy izay miteny ao anatin'izany fiangonana izany. Hoy izy hoe ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafito amby roapolo: ny ondriko izy miaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Izany ny olona rehefa tena voavonjy marina, ka tena miaina ny fiainam-panahy izy eo anivon'ny fiangonana izay misy an'i Jesosy, izay mitory an'i Jesosy, izay mampianatra ny tenin'i Jesosy marina tokoa. Ka Jesosy no vavahadin'ny ondry, zava-dehibe ny mahafantatra an'izany, mba tonga antsika tena hino azy, aoka tena hiditra sy hivoaka eo amin'ny vavahadintsika mba hahazo hanina, fa Jesosy no miahy ny fiainam-panahyntsika. Jesosy no vavahadin'ny ondry dia azo fitinina amin'ny teny anankitelo lehibe izany, dia hoe Jesosy vavahadin'ny ondry dia Jesosy mpampianatra ny marina, fa tsy mitovy amin'ireo mpampianatra diso izay lazainy hoe mpangalatra sy jiolahy. Jesosy ny vavahadin'ny ondry dia midika fa izy no hany lalana tokana azahoantsika ny famonjena, satria very isika rehefa nanihy nandeha tamin'ny lalana ity tsika avy, fa Jesosy no mamerina antsika ao amin'Andriamanitra ka tonga antsika ho ao amin'ny valan'ny famonjena. Ary tonga ao amin'ny valan'ny famonjena izany tsika, dia Jesosy no miahy antsika izany mahavavahadin'ny ondry azy, miahy ny hanina ara-panahy ho antsika, ka afaka miditra sy mivoaka, afaka manana fiainam-piangonana ara-dalàna isika rehefa tena ao amin'ny fiangonana anankiray Jesosy Kristy, fa ao izy no mampianatra antsika ny teniny fahamarinana. Ianao izay voavonjy dia mila manana fiangonana ianao, fidio tsara izay fiangonana tena hoe mampianatra an'i Jesosy, dia hahazo hanina ianao ary afaka hiditra sy hivoaka androso ao amin'izany fiangonana izany a, ka ahafahanao miaina tsara ny fiainana ara-panahy. Izaho ny vavahadin'ny ondry, raha izaho no idiran'ny olona dia ho vonjena izy, ka ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Tena aoka ino an'i Jesosy isika. Raha mbola tsy nanapa-kevitra ianao ny anaiky azy ho tomponao ho mpamonjainao, dia tadiva Jesosy ny vavahadinao ndry hahafahanao miditra ao amin'izany valany famonjena izany. Ary rehefa tafiditra ao ianao a, dia aza miala amin'i Jesosy fa izy ny mbola ihany fiainam-pananao amin'ilay teni ny fahamarinana, dia ilay tenin'Andriamanitra, teny baiboly izany izay toriana ao amin'ny fiangonana, raha tena fiangonana miazona ny fahamarinana tokoa ny fiangonana izay idiranao. Andeha hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay fa nahalala anao noho ny teny izay nosoratanao amin'ny baiboly, fa ianao tokoa no vavahadinao ndry mpangalatra sy tsy olona izay rehetra tsy mitondra ny teninao, izay rehetra tsy mitory ny zavatra nylazainao fa mamoaka izay eritreriny, fa ianao ihany no manana ny marina satria ianao ilay tao amin'ny ray. Ary efa tonga teto amin'izao tontolo izao ka nanambara ny tenin'Andriamanitra, ny teni ny fahamarinana. Ianao ilay nitondra izany tenina raha izany teto amin'izao tontolo izao, ary izany teninao izany teni ny fahamarinana. Dia misaotra anao izay Jesosy fa afaka mivelona amin'izany, ary izany no ahitanay ny tena aina ara-panahy. Fa misy kosa izay mbola anevelan'ny valan'ny famonjena Tompo, dia mangataka aminao mba hiasanao an'izy ireny, hiantso an'izy ireny amin'ny alalan'izao fianarana ny teninao izao, mba ho tonga amin'ny fanapaha-kevitra izy ireny hiditra eo amin'ny vavahady, ka hiditra eo aminao Jesosy Tompo, anaiky anao ho mpamonjy azy, ho tompony, ka hiverina amin'Andriamanitra izy ireny, fa tsy ho andeha amin'ny fiainany fahaverezana, ka anao izay tiany, anao izay daniny nofony sy ny sainy fa mahavery azy izany, mapotika ny fiainany izany, fa aoka tena hiverina ho aminao izy. Ka izao fampianarana izao dia mba hiantso azy ho tonga ao amin'ny valan'ny famonjena. Dia ho anao ny dera, ny aja ary ny voninahitra amin'ny anaranao mpamonjy no anaovany izany vavaka izany. Amen. Ny dokotera Solofiniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo a, aza misalasala ny miantso ny larana 038 74 193 13 raha hifampiresaka aminay ianao a, fa dia mahafaly anay mandrakariva ny mifandray a aminao a amin'ny alalan'izany antso an'ny telefonina izany. Dia mametraka ny veloma finaritra mandrapiresaka indray samy hotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma Tompoko.